Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaje na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić predstavili investicioni program Srbija 2025. Mladi i putevi prioritet.
I građanima to obećavamo, da će na kraju 2025. godine prosečna plata u Srbiji iznositi 900 evra, a da će prosečna penzija u Srbiji iznositi između 430 i 440 evra.
I dalje se intenzivno traga za 12-godišnjom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša i Ninoslavom Jovanovićem osumnjičenim za njenu otmicu. Od jutro su potrazi i bija.
Ja verujem da će ova potraga uroditi plodom. Apsolutno to naš prioritet. Nemamo nijedan drugi važni zadatak. Najbolji ljudi su dole na terenu.
I pored poziva Demokratskog fronta da vrati zakon o slobodi veroispovesti u Skupštinu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao dokument. Više od 60 ljudi je poginulo, najmanje 90 povređeno u eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije Mogadišu. Pred rukometašima prva od 4 provere pred Evropsko prvenstvo. Od 18 časova igraju protiv selekcije Egipta u Beogradu. U Srbiji pao prvi sneg ove zime. Beograd put u trećem, putevi Srbije u drugom stepenu pripravnosti. I sutra vreme slično današnjem do 2 stepena. U Palati Srbija predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić predstavili su program Srbija 2025 koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj zemlje u narednih 5 godina. Predsjednik Vučić poručio je da je u posljednjih 5 godina promijenjeno lice Srbije koja je 2014. bila u katastrofalnoj financijskoj situaciji i da je vrijeme za drugačije mere koje neće pogoditi građane već vladu i direktore. Cilj je pre svega da ljudi žive bolje i da mladi ostanu u Srbiji, naveo je predsjednik. Izveštava Nataša Ćimović.
Od januara vlada počinje da sprovodi nove reforme koje neće, kako je rečeno, biti udar na novčanike građana. Paket mera će se odnositi na javna preduzeća, regionalno povezivanje, reformu obrazovanja, digitalizaciju. Do 2025. godine Srbija treba da ima i nove škole, bolnice, industrijske zone, sisteme za navodnjavanje, jake kompanije, kaže premijerka Ana Brnabić.
Moramo da idemo u reforme javnih preduzeća. Moramo da podignemo njihovu efikasnost, da omogućimo veću konkurenciju na tržištu, ali da uz sve to posebnu pažnju posvetimo svakom čoveku i svakom radnom mestu. Rešili smo Železaru, RTB Bor, PKB, Azotaru i mnoge druge stvari gde je naš budžet bukvalno krvario. Nismo mogli sve istovremeno i sada moramo da uđemo u ovo. Da podignemo, ojačamo malo naša javna preduzeća, jer to je ono što može nama da donese ozbiljan rast. I konačno, Srbija je zemlja sa 10% svetskih rezervi litijuma. Ovo nama, ako smo pametni, može da obezbedi da smo evropski centar za proizvodnju baterija i električnih vozila.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da su teške mere fiskalne konsolidacije 2014. dale rezultat i veruje da će ove nove ubrzati privredni razvoj zemlje, posebno ako se ima u vidu da će u narednih 5 godina biti uloženo 5 milijardi evra u putnu infrastrukturu i da je na red došla reorganizacija javnih preduzeća.
Ako sve ove reforme o kojima Ana govorila, a to su teške reforme, ali teške reforme za vladu, teške reforme za državne organe, teške reforme za elektroprivredu Srbije, teške reforme za Srbije gas, teške reforme za mnoga javna preduzeća, koje će morati da se dogode, bilo da neko želi da ih provodi, bilo da ne želi da ih provodi. Provodit će ih neko drugi. Dakle, naš plan i naše projekcije i građanima to obećavamo, da će na kraju 2025. godine prosečna plata u Srbiji iznositi 900 evra, a da će prosečna penzija u Srbiji iznositi između 430 i 440 evra.
Da li je realno da prosečna plata u Srbiji za 5 godina bude 900 evra? Vučić tvrdi da jeste.
900 evra za plate nam neće biti preveliki problem. Biće nam mnogo teže 440 evra za penzije što moramo da uradimo. Mi smo računali za plate da budemo prosečnog uspeha imali bismo 826 evra. Sa nešto boljim uspjehom mi vjerujemo da možemo mnogo bolje
ići ćemo 900, čak i preko 900, ali nismo hteli da budemo suviše ambiciozni. Zato nam je potrebna stopa rasta od 4,2, 4,3, nešto veće učešće plata u bruto domaćem proizvodu u budućnosti nego što je to danas, ali ne mnogo veće, da ne bismo uvećavali javni dug. Ono gde će biti problema, to jesu penzije. I da mi ne intervenišemo našim merama, one bi bile 37% prosečnih plata u roku od 5 godina. Sa današnjih 40, s jučerašnjih 48, današnjih 46%, spustilo bi se na 37%. Zato ćemo mi kroz dva nova instituta i dva nova sistema da intervenišemo da bismo zaštitili ubrzani rast penzije i da bi penzioneri mogli da primaju više nego što bi objektivno mogli da primaju, imajući u vidu švajcarski model.
Program Srbija 2025. vredan je nešto manje od 14 milijardi evra. Novca će biti za sve što je planirano, naročito za mere koje bi trebalo da zaustave mlade da odlaze iz zemlje, uverava Brnabićeva.
Ti projekti će se finansirati iz budžeta Republike Srbije, sa jedne strane, sa druge strane finansirat će se iz kredita međunarodnih finansijskih institucija, nastavit ćemo saradnju sa svim međunarodnim finansijskim institucijama sa kojima smo do sada radili, a takođe mi je drago da kažem da smo strateški promišljali pa smo ove godine postali i punopravni član Azijske infrastrukturne investicione banke, što je još jedan dodatni izvor finansiranja. Zbog svega što smo uradili, Srbija je danas na korak od investicionog rejtinga. I nijedan od projekata u investicionom planu neće ugroziti našu makroekonomsku stabilnost.
U Srbiji je prvi put nezaposlenost jednocifrena, iznosi 9%. U novembru je privredni rast dostigao 6% i na kraju godine biće 4%, više nego što se očekivalo, kaže predsjednik.
Mi ćemo iz ovog plana da stanemo čvrsto, neki od nas će biti na ovom mjestu 2025. neki neće. Ali ćemo sasvim sigurno biti ponosni na sve ono što smo uradili.
Za sprovođenje nacionalnog programa razvoja neće biti, kako je rečeno, formirano posebno ministarstvo, već nadzorno telo koje će kontrolisati gde ide svaki dinar u okviru projekta Srbija 2025.
Preduslov za realizaciju plana Srbija 2025 su mir i stabilnost u regionu, poručuje na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširniji u prilogu Milenka Marković.
Stanje u regionu i na Kosovu direktno je povezano sa ekonomskim napretkom Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je to ilustrovao primjerom taksa koje je uvela Priština.
Što se Srbije tiče, Srbija će da radi svoj posao. Spremni smo za razgovore, ukinite takse, razgovarat ćemo, nećete ništa, hvala. I ovaj rast smo ostvarili uprkos tome što smo izgubili 0,2% do 0,25% zbog taksi koje su bile uparene protiv Republike Srbije. Samo da to imate u vidu.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Vučić se složio sa konstatacijom da je za ugrožavanje realizacije investicionog plana Srbija 2025 dovoljno da izbije samo jedna iskra u regionu.
Osnovni uslov da bismo ovo ispunili, preduslov, kondiciju sine qua non, jeste očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Pre nekoliko dana napali su nas pojedini političari iz Bosne i Hercegovine zbog strategije nacionalne odbrane. Juče nas je za to isto napao Dodik. Oni su nas napali zato što pominjemo Republiku Srpsku, a to je naša međunarodno pravna obaveza po Dejtonskom sporazumu. Dodik je rekao, a što pominjete Bosnu i Hercegovinu? A mi smo samo radili svoj posao i poštovali Dejtonski mirovni ugovor i rekli za očuvanje Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. A kada o tome govorite, meni se postoje pitanje, je to neko planira ukidanje Republike Srpske i misli da to Srbija može da prihvati? I pri svemu tome ćutimo kada kažete da je Kosovo za vas nezavisna država.
Aleksandar Vučić je ocenio da je predmet spora u Crnoj Gori velika i važna tema za srpski narod. U tom kontekstu Vučić je komentarisao i jučerašnji incident u Skupštini Srbije.
Sve što su radili juče, direktno su odmagali srpskom narodu u Crnoj Gori. Direktno. I to svaki Srbin u Crnoj Gori zna. Kada nam je potrebna pamet, kada nam je potrebna ozbiljna reakcija, kada nam je potrebno da pomognemo našem narodu, ne kršeći uzuse međunarodnog javnog prava, što je vrlo teško, što znači da pomažemo znanjem, pravom, diplomatskim putem, političkom reakcijom, ali koja će da bude smislena, svrsishodna, ozbiljna i odgovorna, Kod nas uvek pojave budale koje reaguju kao i 2004. godine, kao i 2008. godine i onda kad su samo Albanci postojali sve popularniji, tako će danas da urade sve da poboljšaju popularnost režima Mila Đukanovića, a da na bilo koji način nikada ne pomognu srpskom narodu i srpskoj crkvi.
Vučić je rekao da su u Crnoj Gori postojali ozbiljni razlozi za političko trvenje, ali ne i za fizički sukob. On je istakao da je potrebno mnogo truda i napora da bi se obezbedila region. Stabilnost.
Vlada Vojvodine smatra da je investicioni plan Srbija 2025. izuzetna šansa za razvoj infrastrukture, privrede i ekonomije cele Srbije. Kako je saopšteno, u Vojvodini su već spremni pojedini delovi iz plana, a posebno je važno što će najzahtevniji i najskuplji projekti biti realizovani u pokrajini, poput brze pruge od Novog Sada do Subotice, Fruškogorskog koridora, skladišta gasa, autoputeva od Novog Sada i Beograda do Zrenjanina. Pokrajinska vlada najavljuje da će već od nove godine početi da priprema projekte iz svoje nadležnosti.
Predsjednik Privredne komore Marko Čatež ocenjuje da program razvoja Srbije do 2025. godine pokazuje da država razume značaj investicija u infrastrukturu koje će se višestruko vratiti. Čatež smatra da će domaći i strani investitori više ulagati, otvarati nove fabrike i zapošljavati ljude u krajevima u kojima budu izgrađene moderne saobraćajnice, komunalni i energetski objekti, telekomunikaciona mreža. Ulaganje u narednih 5 godina značajne postice posebno građevinskoj industriji, ali i ubrzanju rasta cele domaće ekonomije, istakao je Čadež.
Ovo su novosti dana. I dalje se intenzivno traga za 12-godišnjom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša i Ninoslavom Jovanovićem, za koga se veruje da je oteo devojčicu. Policija pretražuje sva sela u okolini Knjaževca. U akciju su uključeni lovci, građani, preduzeća koje se bave privatnim obezbeđenjem, a od jutro su potrazi prema saznanjima Tanjuga učestvuje i 200 pripadnika BIA koji su se dobrovoljno javili. Detaljnije Jovan Obrenić.
Opsežna policijska potraga za 12-godišnjom devojčicom ušla je u 9. dan. U akciju su uključeni dronovi, helikopteri, a zahvaljujući termovizijskim kamerama potraga ne prestaje ni noću. Devojčicu traži više od 600 ljudi. Direktor policije Vladimir Rebić ističe da se još uvek ne zna gde su 12-godišnja Monika i Ninoslav Jovanović, za koga se veruje da ju je oteo. Policiju u optimizmu drži činjenica da Jovanović u prethodnim slučajevima nije ubijao svoje žrtve, kaže Rebić.
Prateći njegov trag vidimo da on ne spava sam, ne noći sam, konkretno dva jastuka, dva ćebeta, neke njene stvari koje su naložene očigledno ukazuju da on ju sa sobom vodi. Izjave svedoka su potvrdile to da je on na nekim lokacijama viđan sa njom. Ja verujem da će ova potraga uroditi plodom. Apsolutno je to naš prioritet. Mi od petka praktično nemamo nijedan drugi važni zadatak. Najbolji ljudi su dole na terenu.
Narednih dana očekuju se loše vreme i sneg. Direktor policije kaže da ih to neće omesti, ali se nada da Jovanovića hoće. Policija nije isključila ni mogućnost da osumnjičenom neko pomaže, stoga se, kako kaže Rebić, proverava i najmanja informacija.
Nijedan detalj se ne prepušta slučaju, čak i neke objave koje se pojavljuju na društvenim mrežama o tome kako je on viđen u Požarevcu, gde no, apsolutno svaka policijska uprava u istom trenutku obavi razgovore sa s tim licem, izadnjem licem mjesta, najčešće su to ili zlonamerni komentari ili jednostavno ne možete zabraniti ljudima da daju neke informacije, ali svaka informacija se apsolutno odmah proverava.
Upitan da li je ovako nešto moglo da se predupredi, Rebić napominje da na osnovu trenutnih propisa nije postojao mehanizam za to.
Naš zakon ne prepoznaje neke druge metode kao što su čipovanje pedofila. Mi smo zaista učinili sve da Jovanovića negde držimo pod, ako ništa, operativnom kontrolom. On čim je izašao iz služenja kazne početkom 2018. na osnovu prve objave koju je na društvenoj mreži ukazao da možda postoji mogućnost da će ponoviti to krivično delo, ja sam se konkretno čuo sa gospođom Dolovac, republičkim tužiocem, i naši tužioci na nižem nivou i policajci su se vezali. Mi smo ga 5 mjeseci držali u pritvoru, on je nakon toga izašao. Prosto nije bilo više mehanizama, on nije učinio neko drugo krivično delo, ona dela koja je izvršio je odslužio i mi nismo imali mehanizam.
Od trenutka nestanka devojčice do prijave policiji prošlo je 9 sati koliko je Jovanović u startu imao prednosti nad operativcima, zaključuje Rebić. Nekoliko desetina dobrovoljaca krenulo je jutros iz Beograda ka Knjaževcu kako bi, kao građani i zabrinuti roditelji, pružili pomoć policajcima u potrazi za nestalom devojčicom. Podsjetimo, osumnjičeni Ninoslav Jovanović iz Malče je 2006. godine osuđen na 15 godina zatvora jer je jednu 12-godišnju devojčicu silovao, a drugu pokušao, prethodno im ošišavši kosu. Pretpostavlja se da je njegova posljednja žrtva, 12-godišnja Monika Karimanović, koja je nestala 20. decembra.
Vesti iz regiona u nastavku. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović potpisao je zakon o slobodi veroispovesti, saznaje portal RTCG, iako ga je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić pozvao da vrati zakon u Skupštinu kako bi se uklonili njegovi nedostaci i doneo novi akt. Poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i poslanik Milun Zogović, pušteni su na slobodu jutros oko 3 sata, iako im je sinoć nakon saslušanja u osnovnom državnom tužiloštu određeno zadržavanje do 72 sata. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je do badnjeg dana strategiju odbrane hramova Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice se javlja Jelena Božević.
Iako su se pozivali na poslanički imunitet, trojica poslanika Demokratskog fronta su sinoć osumnjičeni. Milun Zogović za napad, Andrija Mandić i Milan Knežević za sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno im je zadržavanje do 72 sata. Jutro su međutim pušteni na slobodu i, kako je Andrija Mandić poručio, ne odustaju od zahteva da se zakon izmeni.
Imamo i predlog. Mi ćemo vršiti pritisak. A ako oni, koji treba da donesu odluku, misle da mi činimo manjinu u ovom slučaju, mislimo da može da se u Crnoj Gori raspiše referendum, pa da izađu ljudi i da se odrede u odnosu na ovo pitanje prije nego što predsjednik države proglasi ili ne proglasi ovaj zakon. Pa ćemo vidjeti.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska je saopštila da će do Božića na svim hramovima svaka 2 sata zvoniti za upokojena zvona, a kako kaže član pravnog saveta Mitropolije Vladimir Leposavić, bit će preduzete sve pravne mogućnosti kako bi crkva i njene svetinje bile sačuvane.
Pred samim Evropskim sudom za ljudska prava mi ćemo naravno napasti ovaj zakon u onom smislu u kom on izaziva jasno i proizvodi diskriminaciju između vjerskih zajednica, odnosno crkava, i po drugim pravnim osnovima. Dakle, čeka nas pravna i svaka druga borba koja sigurno neće stati kad je u pitanju naša crkva.
Povremeni nemiri i blokade saobraćajnica širom Crne Gore, molebani u hramovima za očuvanje mira, bratske sloge i svetinja traju od izglasavanja zakona o slobodi veroispovesti, a Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže da rastu strepnje i neizvesnost.
Jednostavno, to je jedna očigledna diskriminacija srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Mi smo veoma zainteresovani da ostanemo na ovom području, međutim, čini mi se da sa ovim gubimo i sva nacionalna i građanska prava.
U međuvremenu je završena trodnevna 9. sednica Skupštine Crne Gore, bez poslanika opozicionog Demokratskog fronta, kojima je izrečena mera 15-dnevne zabrane učestvovanja u radu parlamenta. Po jednom zakonu koji je izglasala, reakcijama u skupštinskom zdanju, ali i van njega, dugo neće biti zaboravljena.
Vesti iz sveta.
U eksploziji automobila bombe na bezbednosnom kontrolnom punktu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, poginulo je više od 60 ljudi, a najmanje 90 je povređeno. Meta je bio centar za naplatu poreza. Eksplozija se dogodila tokom jutarnjeg špica. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
U Kazahstanu je dan žalosti zbog pogibije 12 osoba prilikom pada aviona u kojem je bilo 98 putnika i članova posade. Još nije poznato da li je do nesreće došlo zbog greške pilota ili tehničkih problema. Predsjednik Kazahstana poručio je da će odgovorni za avionsku nesreću biti kažnjeni.
Policija u Hong Kongu sukobila se sa demonstrantima koji su na protestu u tržnom centru Sheung Shui-u zahtevali da trgovci iz Kine napuste tu autonomnu teritoriju. Oko 100 demonstranata izvikivale oslobodite Hong Kong i vratite se na kopno. Tada su ih policajci u civilu napali palicama, neke vezali. Protesti u Hong Kongu počeli su u junu zbog spornog zakona o ekstradiciji, ali su kasnije prerasli u masovne demonstracije zbog stanja u ekonomiji i političkom sistemu.
U novostima dana ponovo domaće teme kako bi se obezbedili uslovi da stručna radna snaga svih nivoa obrazovanja ostane da živi u Srbiji, kao i da postanemo država u kojoj će svoju egzistenciju da pronađu i naši ljudi koji žive u svetu i stranci, Ministarstvo za rad priprema strategiju o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine. Završna javna rasprava o tom dokumentu održana je nedavno u Beogradu, a vlada će se o konačnoj verziji strategije izjasniti u narednih mjesec dana, beleži Ivan Jovanović.
Srbija se sve više suočava sa nedostatkom stručne radne snage svih nivoa obrazovanja. Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, Bojana Stanić, kaže da celo društvo treba da se uključi u rešavanje tog problema.
Ko će nas lečiti? Ko će nam praviti stanove? Kako ćemo dalje videti budućnost u državi Srbiji? Zvanični podaci su da 6000 naših državljana godišnje odlazi na rad u inostranstvo. Ti podaci nisu dobri iz prostog razloga što ljudi odlaze, jedan pođe i povede, kako nam rekoše na javnim raspravama, cijelo mesto.
Ministar za rad Zoran Đorđević tvrdi da strategija ekonomskih migracija za period od 2021. do 2027. godine može da bude novi temelj budućnosti naše zemlje.
Šta je to krajnji cilj? A to je da učinimo našu zemlju, naše društvo pogodnim da najmlađi ili mladi ostanu ovde, takođe da oni koji su otišli vrate se i da učinimo našu zemlju privlačnom i za one koji nisu naši građani, da dođu da žive u našoj zemlji sa svojim porodicama.
Jedan od autora strategije, ekonomista Vladimir Grečić, rekao je da će naš standard da se poboljšava brže tek kada obezbedimo uslove za godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od oko 5%.
Mislim da se sada više insistira na strane direktne investicije, mislim više treba podsticati domaće investicije. Podsticajnim nekim merama da to ima neko interesa da to više možda ulažu, to će biti razrađeno u akcionom planu.
Javna rasprava o predlogu strategije o ekonomskim migracijama zvanično se završava 3. januara, a vlada će se o konačnoj verziji tog dokumenta izjasniti krajem tog meseca ili početkom februara. Planirano je da se tokom naredne godine pripremi i prateći akcioni plan za primjenu rešenja koja su obuhvaćena strategijom.
Za poljoprivrednike je godina na izmaku bila puna izazova, pre svega zbog vremenskih prilika. Rod kukuruza, a nešto manje pšenice, suncokreta i soje bio je dobar, dok je proizvodnja voća za 10% manja nego lane. Proizvođači kažu da su najveći problem niske cene poljoprivrednih proizvoda. Više u prilogu Davor Kedešić.
Godina rodna, a zarada mala. Tako ratar Jan Pavel iz Padine kod Kovačice vidi 2019. Poljoprivredni proizvodi su, objašnjava, jeftini, a repromaterijal i nafta skupi.
Kukuruz, ali slaba cena, 15 dinara. 15 dinara treba da dam 550 kila za jednu kesicu dekalba za semenski kukuruz. A nekad je bilo 150 kila kukuruza za jednu kesicu.
Kalkulacijom nisu zadovoljni ni proizvođači povrća. Nedjeljki Plavić iz Dobanovaca, zbog vremenskih prilika, dosta roda je propalo.
Toplo je mnogo bilo vreme, pa je onda zalivalo se, pa onda to ne odgovara. Kad je pretoplo, a vi zalivate, onda truli povrće. Mnogo je propalo peršuna, propalo je i tikvica, dosta rasada je propalo, sagorelo jednostavno. Onda posadilo se i karfiolan, vidite, nije neki kvalitet kao što je bio prošle godine. Mislim, ima kulture koje su uspjele, ali to pokrivate ono drugo što nije uspjelo.
Voćar iz okoline Topole, Miroljub Stanišić, ove godine beleži zaradu samo na grošću.
A inače jabuka i ovo, to ništa. To je propast bila. 70% je crvljivo u cijelom našem kraju. I ništa, jabuka, da kažemo ništa, ne može da pokrije troškove. Šljiva isto je bila natezana sa cenom, otkupnom i muke. Ja sam sve to stavio u rakiju. Jedino vinograd, kažem, da nije bilo njega, propast. On je malo poklopio ove druge stvari.
I vinogradi porodice Šijački iz Banoštora na Fruškoj gori imali su dobar rod, a još bolji kvalitet, kaže Ivana Šijački Majoroši.
Kod nekih sorata koje su imale kasnije cvetanje, kasnije oplodnju, koja je bila malo otežana usled kiša u proleće, je sam prinos bio manji, ali je zato kvalitet bio bolji. Neke sorte su dale neke svoj prosek, a neke sorte kao što su sorte za crna vina su dale recimo jednu grožđe za vina ili izvanredne godine.
Premijerka Ana Brnabić kaže da su 2018. i 2019. bile dve odlične godine za poljoprivredu.
Mislili smo da ćemo imati veliki izazov za naš BDP rast u smislu poljoprivrede, zato što je 2018. bila iznad desetogodišnjeg proseka. Imamo 2019. koja će čak možda biti nešto malo bolja od 2018. godine.
Učešće poljoprivredne proizvodnje u BDP-u Srbije posljednjih godina kreće se između 6% i 7%, što je skoro 4 puta više nego u razvijenim zemljama Evropske unije.
Opširnije o temama iz poljoprivrede sutra u emisiji Nedeljom za selo od 8:05, a sada govorimo o upotrebi novih tehnologija u obrazovanju. Ministar prosvete Mladen Šarčević pre nekoliko dana je u osnovnoj školi Đorđe Krstić uručio predstavnicima 4 škole bespilotne letelice koje će učenici moći da koriste u redovnoj nastavi. Dronovi su nabavljeni u okviru projekta Za lepšu školu, a priču je pripremio Aleksandar Milivojević.
Zahvaljujući bespilotnim letelicama, učenici će moći da razvijaju motoričke sposobnosti i usavrše koordinaciju vida i pokreta. U eri novih tehnologija, informatika će biti prioritet u našem obrazovanju, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Informatiku spuštamo i deluje programiranje od prvog osnovne. Tako će imati jedan novi koncept u celoj toj filozofiji, a vama će biti neki novi vidici prošireni, zato što negde sad do nove godine ćemo potpisati jedan novi ugovor sa velikom kineskom kompanijom Snapdragon, koja je prva u svetu po pitanju veštačke inteligencije, koja ima određene tehnologije, roboti i sve ostalo u nastavi. Znači, vašim nastavnicima neće zameniti, nego pomagati humanoidni roboti, a mi ćemo biti centar za ovaj deo Evrope za 17 zemalja.
Predsednik opštine Čukarica Srđan Kolarić očekuje nova ulaganja u obrazovne ustanove i podizanje kvaliteta školovanja.
Bitno nam je da deca budu u trendu, da deca prate svoje vršnjake u svetu, da ih zainteresujemo, da vide da nove tehnologije nisu samo za igranje, da može to biti i dosta korisnih stvari i kroz igru, a to je najbolji način da se nauči kako se sutra primenjuju nove tehnologije.
Cilj projekta Za lepšu školu je kontinuirana akcija opremanja škola. Bespilotne letelice danas su dobile osnovne škole Đorđe Krstić, Milena Pavlović Barili, Svetozar Marković i Sveti Sava.
Ovo su novosti dana, vreme je za kulturu. Sinoć je premijerno prikazan film Sluga, reditelja Klima Šipenka, u kojoj glavnu ulogu igra naš Miloš Biković. Tim povodom sa njim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Ovo je komedija, čemu se smeju Srbi, o čemu Rusi, da li su to slične stvari?
Mislim da se smeju istim stvarima. To je komedija malo i karaktera, malo komedija situacije. Mi smo vrlo slični temperament, vrlo slični mentaliteta, da ne kažem praktično istog mentaliteta. Mislim da je bilo, da će zato dobro ovaj film dobro proći kod nas, zato što osim neke duhovitosti, on sadrži jednu određenu vrstu topline, ne, i neke lepe poruke koja dodatno indukuje i smeh, ali i osjećanje, i to je ta neka magična formula.
Ova početna narativna premisa me podsjetila na onu bajku Kraljević i prosjak, odnosno neka identitetska priča o tome kako je to imati pa nemati, odnosno otići u potpuno neku drugu poziciju.
Pa eto, da, eto vidite, čak i u našem jeziku to postoji, da bude imao pa nema. Film jeste na tome postulatu nekom zasnovan i mislim da je to dobra postavka, jer svi možemo da se sa njom poistoviti. Naš glavni junak je rođen u okolnostima da je on uvijek išao lakšim putem. U stvari nije imao prilike da izgradi svoj karakter, jer se njegov otac nije bavio njime, nego se trudio da zaradi što je moguće više para. U jednom trenutku otac shvata šta je propustio i očajnički pokušava to da ispravi i oni uspostavljaju jedan novi odnos. Reditelj ovog filma se zove Klim Šipenko, tako da kada sam čuo da će on da radi taj film, ja sam onda 100% bio siguran da će ovo bude dobro. Međutim, nisam se odmah složio da radim ovu ulogu, zato što sam sa istom ekipom producenata radio Hotel Eleon. I vrlo sličan žanr, slična uloga. To oni zovu mažor. Bogati, mladi čovek koji voli da troši novac i da se provodi i baš ga briga za sve toko sebe. Tako da zato nisam u startu pristao, međutim onda mi je bio izazov da napravim ulogu koja se razlikuje od Pavela, da bude u istom šablonu.
Sa našim glumcem Milošem Bikovićem razgovarala je Ana Vučković-Denčić. Vesti sport.
Rukometaši Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Egipta u Beogradu. Biće to prva od četiri provere pred evropsko prvenstvo koje počinje 9. januara.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture jedno je od najuspešnijih u ovoj godini. Može se pohvaliti konkretnim rezultatima kada je reč o putnoj infrastrukturi, ulaganju u železnički i vodni saobraćaj, uspesima na polju privrede, brzinom izdavanja građevinskih dozvola, stvaranjem povoljnih uslova za dolazak stranih investitora i uticajem građevinske industrije na rast bruto domaćeg proizvoda. Gost sedmice, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Nedelja od 10:05. Autor Olivera Simić Milošević. Radio Beograd 1. Požari u Australiji nisu samo uništili šume, strahuje se da su hiljade koala stradale u šumskim požarima severno od Sidneja. U centralnom i severnom delu Novog Južnog Velsa bilo je 28.000 koala, a sada ih je znatno manje. U požarima je uništeno 30% njihovih staništa. To je novi udarac za opstanak ugrožene vrste torbara. A na samom kraju emisije informacije o vremenu, sneg promenljivog intenziteta pada u većem delu Srbije, Automoto Savez podseća vozače da je upotreba zimske opreme obavezna, prema prognozi jače padavine očekuju se tokom celog dana. Više snega biće u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je preduzeće Beograd put zbog snega u glavnom gradu u trećem stepenu pripravnosti, a da su putevi Srbije koji održavaju autoput i državne puteve na teritoriji grada u drugom stepenu pripravnosti. Da kažemo, najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 9. U Beogradu 3 stepena, Novi Sad 4, Niš 2, Kragujevac 1 i u Somboru 4 stepena. Vreme sutra.
Vetrovito i hladno. Sneg će nastaviti da pada. Samo u Negotinskoj krajini suvo. Na severu od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 2, u Negotinskoj krajini 4 stepena. I u Beogradu vetrovito i hladno, prepodne povremeno sneg. Temperatura do 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode. Sa vama će biti kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.